up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simon Gauffin. Sola skinte, og Louis Dunford's The Angel og North London Forever runget for første gang utover Emirates. Alt lå til rette for en behagelig Arsenal-dag. Nketia fikk servert en gavepakke til 1-0 før samme mann dobla da det var spilt 10 minutter. Rødt kort I Leeds etter en halvtime. Vi skulle selvfølgelig kruse inn til en rolig trepoenger. Men undertegnet var dum nok til å begynne å tenke på at målforskjellen trenger å pyntes på. For selvfølgelig Arsenal fortsatt Arsenal. Og som seg hører og bør, skulle det også denne gangen bli tullete spennende. Men, som kjent, vi dro altså I land nok en livsviktig seier over Leeds, med blant annet poddkollega Magnus og et kobbel norske Arsenal-fans på tribunene. Må for øvrig være lov å si at det var noe misunnelse ute og gikk både I dag og ikke minst på lørdag, da supporterklubben hadde arrangement på Emirates og ingen ringer enn Martin Ødegaard dukket opp. Det får vi høre mer om når Magnus tilbake. I min gode makkers fravær så kan man jo gjerne tenke at podden tar seg fri, men vi så heldige at vi I dag får storfint besøk. Da har jeg snakket mer enn lenge nok, og det på tide å ønske velkommen til TV2s fotballkorrespondent fra både England og på kontinentet, en mann som har stått pitchside på et tosiffret antall Arsenal-kamper denne sesongen, nemlig Arilis Oldsada. Veldig hyggelig å ha deg her, Arilis.
Takk for at dere inviterte meg, veldig hyggelig.
Jo, altså det jo en sjelden frihelg for din del, har jeg skjønt, så jeg setter jo veldig pris på at du tar deg tid til å bli med.
Ja, men det fint å prate litt om Arsenal. Det passer fint, nå har jeg vært mye over og fått et veldig sånn tett, eller sånn, kommet tett på klubben og føler at jeg har litt å prate om, da. Så da var det en fin anledning.
Ikke sant? Ja, nei, men det helt supert. Det jo derfor vi veldig gjerne ønsker å få høre litt med deg også. Vi kommer jo ikke like tett på klubben selv, dessverre. Så det klart at å få det fra en av de, kan vi kalle det kildene, som har sittet på enmannshånd, tomannshånd, med både Arteta, Ødegaard og Xhaka I de siste ukene og månedene, det blir bra. Du har jo en ekstremt kul jobb generelt. Da har du bare aller først lyst til å si to år om hvor nylig den jobben Eller er det ikke så romantisk som det man kan få inntrykk av?
Jo, vet du hva? Vanligvis så pleier jeg alltid å si at det jo en jobb også, dette her, og så videre. Men for å være helt ærlig, så synes jeg at det ganske fantastisk å ha muligheten til å reise rundt og dekke de tingene jeg har gjort. Nå kom jeg akkurat fra Madrid og en helt vill Champions League-semifinale mot City der, og var jo på den første kampen også, og vært på fantastiske kamper med Arsenal, Chelsea, Arsenal United. Og synes jo det har på en måte vært det store nye for meg denne sesongen. Da jeg kom fra VG I fjor, å kunne være på indre bane og få det mye tettere på seg, og være enda nærmere aktørene og sånn. Og det har på en måte egentlig blåst litt sånn liv I mitt kjærlighetsforhold til fotball, da, fordi til tider så har det på en måte føltes litt mest som en jobb, når man har jobbet I avis I mange år og skrevet om fotball, og alt handler om å liksom lage gode saker om fotball, så får du et litt sånn jobbforhold til det, men jobben I TV2 har på en måte blåst litt liv I den romantikken da, og den lidenskapen, og det har vært rett og slett veldig, veldig flott, og det har vært en kul vår, og så svaret vel egentlig at det veldig nydelig, og jeg veldig, veldig takknemlig, og jeg vet hvor mange som skulle ønske at de hadde muligheten til å gjøre det samme, så jeg nyter det hver eneste dag, og jobber hardt for at det skal bare fortsette å være såpass bra som det nå.
Ja, jeg må bare si at vi har jo lagt merke til at det har vært mye gode saker, både fra din side og andre I TV2 også. Og det klart vi som norske Arsenal-supportere har jo fine tider, da. Det klart det, når man har en kaptein med norsk pass. Det klart da blir veien kort til norske journalister også. Jeg ser jo at det kanskje uunngåelig når man da skal levere stoff til norske redaksjoner, og det selvfølgelig må bli et ekstra fokus på nordmenn. Da. Men jeg har jo notert meg, og det sikkert mange som har gjort det samme, at du får denne uunngåelige kritikken da, for at Ødegaard dukker opp her og der, ikke sant? Må du liksom tenke at ja, da blir det enda litt mer Ødegaard-mat akkurat igjen, eller tenker du at det liksom man får bare tåle å ta den lille den lille kritiken som kan komme da. Nå har det kanskje vært særlig fra noen litt misunnelige Tottenham-supporter I det siste.
Nei, vet du hva? Jeg har ingen problemer med å forsvare hvorfor man lager mye stoff om Ødegaard og Arsenal for så vidt på en måte. Stoffet handler jo veldig ofte om Ødegaard, og det veldig naturlig. Han er en av de aller viktigste spillerne på det laget. Han I en helt unik posisjon som på en måte... det en gutt vi har fulgt siden han var 15 år gammel på en måte som ingen annen norsk idrettsutøver har blitt fulgt og nå han på en måte på det punktet hvor det denne sesongen har løsnet for alvor. Han kaptein på landslaget, han kaptein på Arsenal nå I vel 5 kamper på rad og det selvfølgelig en begivenhet som skal dekkes som seg hører bør og det plager meg ingenting jeg får ofte spørsmål om det på en måte går inn på meg at det så mange som synes at kritiserer meg for å stille jeg stilte jo blant annet han Fede Valverde på Real Madrid et spørsmål om Ødegaard på en pressekonferanse og fikk jo så hatten passet for det men det på en måte ikke for meg så det helt uproblematisk fordi jeg står utrolig støtt I jobben jeg gjør folk må huske på at jeg jo journalist for en norsk TV-kanal, og det innebærer at jeg, når jeg på en pressekonferanse, eller når jeg reiser rundt, så det på en måte litt min plikt, eller min jobb, å skulle stille spørsmål som relevante for å lage stoff som som fenger for nordmenn. Og nordmenn har lyst til å lese om Martin Ødegaard, og det bare sånn det Så for meg så det litt sånn, jeg har ikke noe problem med å rettferdiggjøre at jeg bare gjør jobben min, liksom. Og jeg sier ikke at det sånn, det ikke helt fantastisk spektakulær journalistikk å spørre Valverde om Ødegaard på en pressekonferanse. Så jeg hyller ikke meg selv for å gjøre det. Jeg mener bare at det helt grei. Ja, men jeg mener bare at det på en måte, det helt fair å gjøre det, og det helt, det på en måte, jeg gjør bare jobben min. Så, ja. Så det ikke noe problem I det hele tatt.
Hva tenker vi da? Vi svarte ut den med en gang, det veldig greit. Vi vet at vi har noen Tottenham-lyttere I ny og ned også. Så,
som inne, ja, men de hører vel ikke på når det går så bra som det gjør nå?
Nei, det jo en annen sak da. Det faktisk et godt poeng. Det kan vel hende at det en stund siden de har vært fast innom her I hvert fall. Men det klart, nå skal vi jo ned på det glasstoalettet I løpet av noen få dager, så det kan jo hende de svipper innom for å høre hva vi prater om like forut. Nei, men det fint å ha avklart den. Jeg tenker jo Ødegaard blir jo et sentralt tema her I dag, naturlig nok. Som du sier, han main man I disse dager på alle måter. Artetas hovedmann kan man jo godt også si at han har blitt. Kanskje vært for et ganske tidlig tidspunkt, egentlig. Vet ikke, nå glemte jeg selvfølgelig å spørre før vi gikk på lufta her. Har du sett kampen mot Leeds I dag, I det hele tatt?
Ja.
Ja, du har det selvfølgelig. Ja, men det jo gul, for da kan vi jo ta
Jeg tok en pause fra balkongen. Jeg har fått meg nye balkongmøbler, men jeg tok en pause for å se matchen faktisk. Så ja. Det spennende. Det en topp 4 match I kampen også.
Ja, ikke sant? Nei, der ser du hvor godt forberedt jeg Så vi tar det underveis. Men det fint, for da ikke at vi har så veldig mye å prate om fra den kampen. Det var jo etter hvert en ganske... Ja. Det var jo en litt nevrotisk opplevelse for mange av oss Gunners selvfølgelig, men det greit, da kan vi ture innom den også. Men la oss starte med Ødegaard da. Tenker vi kan ta bare å nevne først at han tok seg jo tid I går til å besøke supportertreffet som Arsenal Norway hadde på Emirates. Det var jo et 60-talls nordmenn som hadde turet over og som var på plass der. Helt overraskende så tok jo da Martin Ødegaard turen som sagt innom kvelden før match. Vi snakker da klokka 7 lørdag kveld, dagen før en kjempeviktig kamp. Tar seg altså tid da, til å stikke innom og overraske et 60-talls norske supportere. Han var der lenger enn det som var planlagt, har jeg fått høre, og tok seg tid til en del selfies og hele pakka. Hva tenker du, Arilis, hva sier det om Martin? Altså, fotballspilleren har vi jo blitt veldig godt kjent med, men som type. Han tar jo denne rollen sin som Arsenal-kaptein på ordentlig alvor.
Ja, først og fremst så synes jeg det sier noe om en fyr som har kommet seg virkelig til rette og på en måte funnet seg et hjem. Da. Han har jo hatt en litt sånn turbulent tilværelse som fotballspiller helt til nå, med tanke på alle utlånene, med tanke på at han har vært en del av et veldig, veldig vanskelig miljø I Real Madrid. Utrolig mye press, utrolig mye endringer, aldri på en måte kunnet være... være seg selv, være tilbakelent, avslappet og naturlig. Og nå har han på en måte kommet dit at han både intervjuer og åpner mye mer opp enn det han har gjort før. Han stiller veldig mye opp på den type ting. Og så det han gjør med supporterklubben også er jo fantastisk og viser jo hvor på en måte jordnær han er da. Jeg synes han imponerer gjennom hvor jordnær han er. Jeg synes det var interessant å høre Granit Xhaka fortelle at han sa bare at det fortjener ganske mye respekt å klare å være såpass jordnær når du har vært en del av et sånt superstjernemiljø som det Martin Ødegaard har vært siden han var en 16-åring. Ja, et barn, ikke sant? Så,
Ungdom,
så veldig, ja. Veldig mange kunne på en måte mistet seg selv på veien, da. Og det synes jeg det står respekt av at han virkelig ikke har gjort, og at han er på en måte et forbilde i form av det han gjør utenfor banen også, da.
Vi har fått mange spørsmål her, jeg kommer ikke til å ha tid til å nå innom alle, men fra Andreas Mathiasen på Twitter så stiller han jo da spørsmålet, hva er det som gjør Ødegaard så spesiell, altså utenom hans eminente fotballferdigheter, men er det liksom det du har vært inne på her, altså personligheten hans, ydmykheten hans, som gjør at den på en måte aldri virker i hvert fall å la suksessen, som han jo nå definitivt har kjent på i tidlig alder og mer etter hvert siste året også da, han lar det ikke gå til i hodet på seg.
Ja, jeg tror det er en blanding av mange ting, men jeg tror han har, for det første så har han en ekstremt rik erfaring når det kommer til tross for ung alder, så har han vært igjennom utrolig mye på godt og vondt. Han har, folk snakker jo nesten som om det er nå han har begynt å spille bra, men han var jo fantastisk i Vitesse allerede, fantastisk i Real Sociedad. Han har hatt gode erfaringer, han har vært på utlån i Nederland, han har vært på utlån i Spania, han har vært i England, altså det. Han har... Og det er det man lærer av, ikke sant? Man lærer også av de tunge tidene som man har hatt i Real Madrid spesielt. Så det tror jeg hjelper han, og gjør at han fremstår på en måte mer moden og med mer erfaring enn det de fleste 23-åringer gjør. Og så synes jeg han har menneskelige på en måte, kvaliteter som det står respekt av, da. Det å klare å holde seg såpass... jordnær, til tross for alt føsset som har vært rundt han. Og så tror jeg at han er rett og slett en ekstremt hardtarbeidende, lærevillig og naturlig ydmyk fyr. Altså, og med det så mener jeg at han alltid er ute etter å lære, at han alltid ser, sånn som med Mikel Arteta, at han ser hvor mye han kan lære av han, at han ser hvor mye han kan lære av lagkameraten rundt seg, og at han på en litt sånn naturlig måte inntar en lederrolle hvor han får brukt alle disse kvalitetene da. Fordi han er ikke en som trenger å eller føler noen behov for å skrike høyere enn andre eller på en måte kreve en respekt. Han bare er respektert i spillergruppa i kraft av den han er da, og det gjør jeg tror jeg at Arteta ser på han som en veldig god kaptein, og det gjør jo troppen også. Og så, ja, så er han jo, ja, så hjelper det med den connection han har til Arteta, da. De er jo, ja, nå sa vel Ramsdale at de snakker spansk taktikk om, de snakker taktikkprat på spansk
på
mellom Arteta og Ødegaard, at han nesten er litt sånn der teacher's pet i klubben, så det hjelper også å ha et så bra forhold til manageren selvfølgelig, da. Men ja, alt det gjør jo, alt det er på en måte kvaliteter som vi ikke har sett like mye fra Martin Ødegaard i tidligere faser av karrieren, fordi han har på en måte ikke hatt konteksten her for å kunne blomstre på de måtene der. Vi har først og fremst sett de sportslige kvalitetene, men nå kommer dette her, og det blir jo på en måte, det utgjør en veldig god pakke da, tror jeg.
Hvor mye honnør tenker du Arteta må få for å, altså vi som har fulgt Martin siden han var 14-15, ikke sant, i tippeligaen som det het en gang da. Jeg har jo alltid sett at det har vært en fantastisk fotballspiller der, men som du har sagt en del om nå, at det er klart det har vært mange ting som har vært med på å forme han, da, og en del av den motgangen han har kjent på, er det jo også mange som ville kanskje ikke kun hente seg inn fra, på positive måter. Arteta allerede i januar for halvannet år tilbake var jo ganske tydelig på at dette var en type han hadde fulgt lenge, selvfølgelig fordi de begge har denne Real Sociedad-linken. Men det var jo ikke likevel sånn at det var åpenbart at Ødegaard skulle kalle det skinne på den måten han har gjort nå utover denne sesongen her da. Det var jo også i sommer en del Arsenal-supporter som heller ville ha Madison for kanskje dobbelt så mye også. Hva tenker du om den både jobben Arteta gjorde der ved å tenke seg frem til at Ødegaard en mann som passer inn i mitt lag og min type fotball, og den jobben han har gjort med han underveis i Arsenal-tiden de har hatt sammen?
Ja, det jo en av nøkkelene til suksessen, og jeg tror Arteta skal ha honnør fordi han har vært veldig han har hatt en veldig klar plan, og når man har snakket med folk i Arsenal om for eksempel det at de hentet Martin i sommer, så var det jo aldri noen tvil internt om at det var førstevalget de ønsket han fordi for det første så likte Arteta han allerede før han hentet han på lån, men det inntrykk han gjorde på lån for så vidt sportslig, men kanskje enda mer som type og at de så utviklingspotensialet som lå der, gjorde jo at det var det klare førstevalget. Først så trodde jo at det ikke var mulig å hente ham fra Real Madrid, så dukket den muligheten opp, og da gikk de for det, og siden så har jo planen vært veldig, den har jo utspilt seg på en måte som jeg synes taler veldig positivt for Arteta, da, for at han har satt Martin inn i en posisjon hvor han trives aller best. Han har spillere rundt seg som gjør at han skinner. Og så er de litt like typer. Jeg tror det bunner ut i det. De er utrolig lidenskapelig opptatt av fotball. De er måte to fotballnerder, begge to. Og har funnet hverandre typemessig. Da. Og jeg synes det superinteressant å høre Arteta si for eksempel at de tingene som Martin jobber med nå på feltet kommer vi ikke til å se før om et halvt år. Det kommer til å være, så jeg tror han har funnet en perfekt match for seg selv som trener. Det er utrolig viktig, og det er veldig sjeldent å finne de som kan. Det er jo selvfølgelig en tidligere midtbanespiller, det er en person som er veldig opptatt av de små detaljene i spillet, og det tror jeg er rett og slett en gullgruve for Ødegaard og hans utvikling som fotballspiller, da. Og med tanke på den veldig, veldig gode utviklingen han har hatt til nå, så har jeg store, store forventninger til hvordan det kommer til å fortsette. Og når man har lært å kjenne Arteta som fotballmanager, da, så vet man at han ønsker disse teknisk begavede, offensivt skrudde spillerne, men som også har dette arbeidsgenet og kapasiteten og mentaliteten til å jobbe hardt, da, og det jeg synes Ødegaard kanskje er det aller beste eksempelet på den kulturen som Arteta er i ferd med å skape i Arsenal. Da.
Ja, definitivt. Han er jo alt Arteta ønsker inkarnert i en og samme spiller. Og så er det jo heldigvis flere av de også, som gjør at man nå begynner å se resultater også. Det er klart, noen tendenser har det jo vært der, men jeg synes jo det poenget du er innom her, dette med at det de jobber med nå, det er det man kanskje først vil se om en del måneder frem i tid. Da. Og det sier også litt om at den prosessen her har måttet få tillatt å bruke en del tid på å komme dit man i dag. Men bare to ord til om Ødegaard og hans kapteinsituasjon. Du sa det jo selv i sted, 5 kamper på rad nå med Bine på. Holding har jo vært inne i de siste kampene, og hvis man skulle tenkt litt sånn enkel seniority, da, Holding har jo båret Bine tidligere også, så kunne jo han fort ha fått dette her. Når Martin da likevel beholder det, så ser du mer og mer sannsynlig ut at han er en klar første kandidat til kapteinsrollen også neste sesong. Tenker du at Arteta allerede har bestemt seg der, eller?
Jeg tror han har en veldig klar tanke om at om hvem han har lyst på som kaptein, og sånn som jeg ser det, så skal det litt, nå skal det nok litt til for at det ikke skal bli Ødegaard, og det jeg tror alternativet ville vært Tierney for eksempel, men han er jo mye ute med skade for eksempel, og det er ikke noen fordel for en kaptein, og i tillegg så er han ikke nødvendigvis den som er mest den som snakker høyest i garderoben eller som tar mest tak, og det er for så vidt ikke Martin heller, men det er veldig mange gode grunner til at han kanskje, eller ligger an til å bli den neste permanente kapteinen. For det første så har han jo en ekstremt tett relasjon med Arteta, han er på en måte Arteta som mann på banen. Han mottar alltid instruksjoner når det er et beleilig stopp i spillet hvor man kan gjøre justeringer, så er det Ødegaard som løper ned til siden og prater med Arteta. de har nesten et sånt kroppsspråk som sånn, de gestikulerer på samme måte
ja,
selv om
ja,
de ikke
noen
ser hverandre.
Ja, det noen speilbilde ute
og går der. Ja, de tenker helt åpenbart veldig likt. Det også positivt, tenker jeg, for Atletas del. Og så for eksempel så har han utrolig populær hos for eksempel Granit Xhaka, som jeg mener kanskje den egentlige kapteinen i det laget da, men av åpenbare årsaker så det litt mer komplisert å gi han det kapteinspinnet. Det tror jeg aldri Arteta kommer til å gjøre, rett og slett, bare fordi
det for mye historie der.
Ja, det for mye historie. Det på en måte, det blir litt fallhøyde da, hvis du faktisk gjør det, men den måten Xhaka snakker med Ødegaard på, den respekten han har hos Xhaka, det tror jeg også en veldig stor fordel for Ødegaard som kaptein, fordi han har innflytelse i hele gruppa, både blant de unge som han måtte aldersmessig en del av, men også de eldre, mer rutinerte lederskikkelsene i gruppa. Og så han har blitt kvitt skadeproblemer, han spiller støtt og stadig, han ja, det, og ikke minst da med tanke på den brokete kapteinshistorien som Arsenal har hatt, så jo Ødegaard et sånn glansbilde av en type da, altså en lyslugga, ydmyk gutt som aldri involvert i kontroverser, som veldig flink til å si de riktige tingene i mediene, og som på en måte har blitt en litt sånn reklameplakat for den nye Arsenal-generasjonen. Så sånn fra et sånn PR-perspektiv så gir det også mening da. Så alt det mener jeg tegn på at han sannsynligvis vil bli permanent kaptein, som jo en ganske stor heder å få da. Og så har han jo den rollen på landslaget. Og jeg vet at Ståle Solbakken og Mikel Arteta har snakket om det også, at han har fått gode skussmål derfra, så ja.
Det jo som du sier, altså det har vært en lang rekke med ulike kapteiner, hvor det har vært blandet hell, for å si det mildt, kanskje mye dårlig hell. Det vanskelig å se for at det skal gå skjeis på noen måte når det kommer til Ødegaard. Det eneste man jo kanskje ikke begynner å frykte allerede, men kan se for seg etter hvert, jo at Arsenal som klubb ikke kommer helt opp på dette toppnivået som man kan se for seg at en Ødegaard blant annet identifiserer seg med, da. Og at han da jo plutselig om et par tre sesonger finner for godt at han skal tilbake til Spania for eksempel, da, et eller annet sånt. Vi har jo også der noen litt vonde arr når det kommer til kapteiner som forlater klubben til fordel for større saker.
Ja, definitivt. Det er sant, men alt det kommer jo til å avhenge av hvordan Arsenal som lag utvikler seg sportslig, om man kommer seg til Champions League og så videre. Jeg tror at Arsenal har potensial til å vokse til en sånn størrelse som gjør at Martin Ødegaard egentlig ikke trenger å ta noe valg om å dra noe annet sted på en god del år, da. Men det vet vi jo ikke, så det kommer til å avhenge av den type ting. For han jo ekstremt ambisiøs også, og ønsker jo å vinne troféer og spille i Champions League og så videre. Så videre.
Apropos litt sånn fremtidspoeng, da, altså ikke skal sitte her og være helt forutseende, men vi har fått inn litt spørsmål når det kommer til hva Arsenal på en måte må gjøre fremover. Kristoffer Gullberg på Twitter skriver til oss, han lurer på hva du mener at må til for Arsenal for at man skal kunne ta opp kampen med City og Liverpool. Mens Nils August på Twitter spør jo da, du som nøytral, hva dine tanker om Arsenal og fremtiden? Det lett med alle Arsenal-journalister å bli slukt med, men hva tenker du om prosjektet og Arteta? Nå har du sagt en del om det allerede, men hva tenker du at, nå har vi jo ikke tatt dette ene steget helt ennå, selv om det jo forhåpentligvis nærmer seg noe, men når man nevner klubber som City og Liverpool, hva tenker du liksom, det jo en vei dit for å si det mildt, hva tenker du man eventuelt må få til for å være der oppe i løpet av noen sesonger da?
Ja, det er jo sprøtt å høre at man snakker om City og Liverpool allerede før topp 4-plassene.
Der har vi liksom, supporter-hjernene som kommer
inn. Det er himmel og helvete blant Arsenal-fansen. Det er veldig sånn... Jeg har jo en del kompiser som Arsenal-fans, så det veldig få jeg vet om som på en måte begynner å drømme stort så fort som det Arsenal-fansen gjør, men også som begynner å på en måte svartmale situasjonen så fort som det Arsenal-fansen gjør. Så jeg vet jo at det et veldig sånn svart-hvitt opplegg, men jeg tror Arsenal inne på noe veldig vesentlig akkurat nå, med tanke på hvordan de håndterer hele prosjektet. Da. Jeg leste at Mikel Arteta sa at han fikk tilbud om kontraktsforlengelsen rett etter at de hadde tapt tre kamper på rad, mens de sto i en litt sånn minikrise sportslig. Og det jo et ekstremt godt tegn, mener jeg da, ikke fordi det et godt tegn å tape tre kamper, men fordi det et godt tegn å ha en såpass tiltro og en såpass klar plan at man ikke lar seg prege av resultatet på så kort sikt, men at man heller opptatt av trendene, og trendene jo veldig positiv for Arsenal under Arteta. Jeg synes de gjør mange av de riktige tingene som man har sett, altså uten sammenligning for øvrig, men som man har sett med Arsenal, City og så videre gjøre i de fasene hvor de klubbene har på en måte bygget seg opp, og det handler jo om å bestemme en retning og så følge den litt sånn uansett hva, og jeg liker veldig godt det jeg ser av Arteta når det kommer til både altså Arteta og ikke minst Edu og så videre, og hvordan de har, både hvordan, hvem de har signert, for det overgangsvinduet i fjor sommer ble jo dømt nord og ned veldig tidlig, men det har jo vist seg å være fantastisk. Altså jeg synes Ramsdale har vært strålende, jeg synes White har vært strålende, jeg synes de nye bekkene er spennende. Jeg synes Ødegaard har vært veldig, veldig bra. Det er ikke så lenge siden Thomas Partey etablerte seg heller. Det har vært mange gode signeringer under Arteta, som er en av de viktigste faktorene for å lykkes. Og så liker jeg også hvor tydelig han har vært i ledelsen når det kommer til de mer problematiske personlighetene, da, at han ikke går på akkord med den kulturen han ønsker å skape, selv om det er på en måte gode stjernespillere som Aubameyang eller Mesut Özil eller sånne ting som skaper problemer, så er han er liksom nådeløs da, selv om jeg synes han har vist at han har evnen til å være pragmatisk og løsningsorientert med for eksempel Xhaka og sånne ting. Jeg synes han er veldig god i de situasjonene der, og det tyder på en mann og en klubb som har peilet ut en retning og som de har bestemt seg for å følge. Vi må huske på at dette laget er yngst i Premier League, spesielt nå med Nketiah innenfor Lacazette, så har det er jo en ufattelig ung gjeng som går ut på der og gjør det veldig bra da. Så jeg synes fremtidsutsiktene er veldig positive, og så er det jo noen mangler i det laget. Jeg synes de er tynne på midtbanen, de er litt sårbare når Partey for eksempel er ute. Nå har det jo faktisk, nå synes jeg Elneny har vært innom, men det er på en måte korttidsløsninger, så man trenger mer bredde og mer langsiktighet der. Jeg synes de er litt sårbare for forfallene på bekkene også. Da både Tierney og Tomiyasu var ute, synes jeg det gikk veldig utover laget.
Vi krysset alt vi hadde hver eneste kamp der, med Cedric og Tavares på hver sin bekk.
Ja, det er det. Så, også, og ikke minst på topp da. Så den spissjakten blir jo veldig avgjørende. Jeg leser jo mye ulike navn. Det er veldig vanskelig å bli klok på hva... Det er litt tidlig å si hva som virker å være det som er sannsynlig. Men får du inn en bra midtbanespiller, en bra spiss, så er det på en måte mye... Så har man tatt enda et steg. Det vil jo være mye lettere med Champions League-spill og så videre. Og jeg synes jo, når jeg ser Martin Ødegaard, og det han klarer å levere, og det de offensive spillerne klarer å levere uten en toppklasse spiss, så er det lovende da, for jeg tror det kan gjøre at mange brikker faller på plass, og så vet jeg at fansen drømmer og ditt og da, at jeg vet ikke om...
Du sitter ikke på noen kjempesatte insider her nå, eller?
Nei, altså, jeg vet ikke om Darwin Nunes, eller om hvem andre er det da, Victor Osimhen har blitt linket. Ja,
hørt Lautaro Martinez.
Gabriel Jesus.
Jesus, ikke minst.
Mye, og ikke minst disse midtbanespillerne, altså Tchouaméni, henter de han, så er det selvfølgelig det er et fenomenal signering, men det er på en måte noen flere storfisker, og det er veldig dyrt, så jeg synes det blir på en måte bare spekulasjoner, men det er ikke så mange brikkene som skal til, og jeg synes historien tyder eller taler for at Arsenal har begynt å treffe veldig mye bedre, og ikke minst når jeg leser at du på en måte, altså hvor langt de har kommet i prosessene da, så allerede nå så virker det som at de er ekstremt sånn målbevisste og har en klar plan for hva som er neste steg i utviklingen, så det er veldig positivt.
Ja, de hadde nok før denne sesongen tre ulike scenarier de så for seg, ikke sant? Det var i beste fall en Champions League-plass, kanskje mer sannsynlig å planlegge litt for en Europa League-plass, og så i verste fall en Conference League eller ikke noe Europa i det hele tatt da. Jeg tror nok man skulle være ganske godt forutseende hvis du kunne si at Arsenal skulle ta en fjerde CL-spot, for det är ju ett United som har underpresterat till de grader som ju kanske är den största bidragsytaren till att vi är där uppe nu då. Men som du säger alltså den planen man verkar ha nu får man ju rätt och sett möjligheten till att ja, ta en liten snarväg rätt och slett då där man kanske hade planlagt för något lite mer realistiskt än CL så nu ska vi förskottera någonting. Frykter ju att man jinxar över en lav sko när man sitter där och pratar om CL men att detta projekt nu plötsligt kan ja chappa sig ett eller två år föran det som var den upprinnelige planen då. Det är ju inte minst ja, jeg tenker jo det tilsier at man plutselig nå får en del flere storfisker potensielt på kroken da, i sommer. Men hvis vi skulle gjette liksom på, det skjønner jeg at det blir ville spekulasjoner, men en spiss, kanskje de vi har nevnt nå da, hvem ville du satt største parten av penger på?
Nei, da synes jeg kanskje det lukter litt Gabriel Jesus kanske. Mm, mm. Jag syns det virker som en signering som ger mening. Han har ju drakt nummer 9 i Manchester City. Vi vet ju att det är andra spelare med drakt nummer 9 som har måttet vika i vart fall drakt nummer sitt sånt som Sørloth på landslaget för ja. För Haaland och ja, jag är osäker på hur motiverad eller hur lysten Jesus är på att spela annan fiolin i det laget där hvis Haaland skulle komma och bli en sån så soleklar spiss där. Så det ser jag för mig att kan vara väldigt bra för alla parter egentligen. Också på mittbanan så det är ju sån en spelare som Tielemans hvis Arsenal spelar i Champions League tror jag är sannolikt, mens Tchouaméni ser jag för mig att är så ettertraktet blant på en måte hylla over igjen da, at ja. Det kan bli veldig vanskelig.
Ja, ja for det, altså, apropos midtbanespillet da, du snakket en del om Xhaka nå, han har jo spilt seg til en veldig sentral posisjon, ja, det har han egentlig vært hele Arsenal-karrieren sin, men har jo virkelig nå de siste månedene blitt anerkjent for den jobben han gjør og den måten han, Thomas Partey og Ødegaard komplementerer med hverandre på midten. Du har snakket med han selv, fått noen inntrykk av han. Det er lett å tenke at Xhaka er en fyr som kommer til å forvente og kreve kanskje å ha en svært sentral rolle i laget han spiller i. Da. Hvis det er sånn at Arsenal henter en ny midtbanemann som da vel er tiltenkt Xhaka sin plass, da, hva tror du det vil ha til å si for Xhakas fremtid i Arsenal? Tror du han ville akseptert å spille andre fiolin når vi snakker om det?
Nej, acceptera nej. Tror du Xhaka
accepterar att
spela fiolin? Nej. Det blir på något fel ordval då för att han kommer aldrig att acceptera att spela annan fiolin, men han slår mig som en typ som inte nödvändigtvis han backar inte ut av en fight. Så jag ser för mig att han kan vara en sån sund konkurrens så. Jag måste bara säga si att Xhaka har imponerat mig när jag snackade med han. Jag syns det var fantastiskt det intervju han gjorde med Players Tribune hvor han snackade om förhållandet till fansen och allt möjligt sånt för jag syns det är så mangelvare i branschen att höra spelare på toppnivå och snacka på den måten och vara så pass ärlig och sårbar och öppna upp för jag tror det är väldigt sunt för det som jag syns ofta har blivit en liksom giftig miljö då när det kommer till fans som slänger så mycket dritt och spelare som blir drapstruet och skällt ut på det graveste och allt möjligt sånt det syns jag tror måten han har gått ut på där är väldigt viktig för fotbollen som helhet där för att ja och så mötte han ju själv intervjuade han jag syns han var intresserad ydmyk du på något märke på han att han inte det är inte inövde svar han är väldigt sån och han är inte han tar inte syns bara han hade en väldigt sån charmerande framtoning och en väldigt ett av de bästa intervjuobjekten jag har mött som i av Premier League spelare och sånt för att han spurte lite om vem jag var, var jag var fra, var lite intresserad i den typen av ting, svarte otroligt utfyllande och gott både om sig själv och Martin och alla sånt ting och tacka för intervju efterpå. Det var rätt och sagt en väldigt god upplevelse. Jag fick väldigt gott intryck av han och Jeg synes det var en vekker, fordi man har selvfølgelig et inntrykk av en litt sånn, der, litt sånn hensynsløs, litt sånn veldig, ja, og det er veldig lett å male et bilde av hva slags fyr Xhaka er hvis du bare ser han på banen, men for meg så var det veldig interessant da.
Vi skal ikke snakke alt for mye om taktikk og alt dette her, men bare veldig kort da, for det, Arteta har jo ekstremt mange plussider, men det som kanskje vel har vært snakket om som det store ankepunktet, og som vi på en måte har sett gjenta seg over de sesongene han har vært der, at man skårer for lite. Det er jo laget per i dag som har skåret færrest i topp 7, og liksom klart største ankepunktet mot Arsenal, da, selv om det er veldig mye annet som går bra. Tenker du at, hva tenker du er grunnen til det? Handler det om at spillerne ikke er gode nok, eller er det taktikken som er for avansert til at det læres på 1-2-3? Altså, du snakket om dette her i stedet, om at det man øver på nå, det ser man ikke før om en god stund. Eller tenker du at det er taktiske mangler potensielt i det Arteta holder på med offensivt? Da? Han er jo en work in progress selv også. Det er jo ikke til å komme unna, det har han vært ærlig på, at han har lært ekstremt mye, sikkert på alle måter i løpet av de siste 2-3 årene. Men det offensive spillet, det er jo liksom, ja, skal man virkelig klare å befeste sin posisjon opp i toppen her, da, så må jo det stemme. Hva ser du for deg der? Har man mye positivt å se frem til under Arteta der?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er mange naturlige grunner til at det har vært sånn. Jeg synes jo ofte at man har gjerne, særlig den perioden med tre tap, så var man jo stort sett det beste laget, bortsett fra mot
Palace.
Crystal Palace, hvor det var en katastrofal kamp, den var jeg på. Det var sjokkerende å se. Men man har jo vært det beste laget stort sett, skapt en del. Men hvis du ser på den angrepsrekka der, så er det jo ikke noen... Altså, de bidrar jo alle sammen med sitt. Smith Rowe er på en måte en mer målfarlig midtbanespiller. Saka skaper mye, Ødegaard skapte en del, men de har jo ikke for eksempel en spiss som skårer veldig mange mål. De har ikke, hvis du sammenligner med de lagene rundt seg på tabellen da, så har de verken nå er jo City også et lag som, det er jo derfor de skal hente Erling Braut Haaland, er jo fordi de kanskje mangler den siste der, men de er jo på en måte såpass overlegne at de skaper så mye at det går greit. Men hvis du ser på Liverpool, så har de fantastiske målskårere. Det samme har Chelsea egentlig da, selv om Lukaku ikke akkurat har slått denne sesongen her. Det samme har Manchester United med Cristiano Ronaldo, det samme har Tottenham med Harry Kane og sånn, som er poengspillet. Arsenal har jo egentlig ikke den typen spiller, og det tror jeg jo kommer til å komme på plass i større grad når man kommer litt lenger i den overgangsaktiviteten som man planlegger. Men jeg er litt bekymret med tanke på, for eksempel hvis man skal snakke om Nord-London derby da, så er jo jeg synes jo en av de store positive tingene med Arsenal denne sesongen har vært hvordan de har spilt mot de beste lagene, altså kampen mot City, den var jeg på, det var en fantastisk Arsenal-kamp egentlig, og utrolig ufortjent at det ikke ble poeng og egentlig at det ikke ble seier. Mot Liverpool synes jeg de var bra en time, det synes jeg man skal ta med seg. Altså nå snakker jeg om returoppgjørende, ikke på første halvdel av sesongen, og selvfølgelig Chelsea og Man United var jo to seire, men altså fellesnevneren i alle disse tilfellene er jo at det ble ganske åpne kamper, og jeg synes Arsenal trivdes, altså de trives når det blir litt mindre kontroll og litt mer kaos, og det er jeg redd for at det ikke blir mot Tottenham da, for at Tottenham, altså det overrasker meg veldig lite om Tottenham går inn der selv på hjemmebane med en ganske defensiv tilnærming. Okay. Fordi Antonio Conte har ikke han eier på en måte, han eier ikke skam knyttet til det å
Nei, ikke sant.
Gå inn med en defensiv tilnærming i en sånn kamp. Senest Jürgen Klopp var jo irritert over det nå mot Liverpool, hvor defensive de var, og det er et kampbilde som jeg tror Arsenal kommer til å slite mer med da. Så det er på en måte, men samtidig så er det Tottenham-lag som sannsynligvis bør vinne den kampen, egentlig må vinne den kampen, og det kan jo spille til Arsenals fordel da, men de skal passe seg for tror utgangstaktikken vil være å kontre Arsenal i senk, og så får vi se. Så, men det, det blir veldig interessant å se.
Ja, det blir veldig spennende. Spennende veldig feil ord å bruke som supporter. Det blir jo en tingning.
Helt jævlig.
Helt forferdelig. Men selvfølgelig, altså, det vel fort et av de absolutt største Nord-London-derbyene på... Altså, vi var vel omtrent tilbake til da vi vant Liga-gullet der. Nå det jo en kamp hvor det står så mye på spill for begge lag. Og det handler jo liksom ikke bare om kampen og kvalik her og nå, men det handler jo om fremtidsutsiktene for begge lag. Det jo lett å tenke seg til at en Conte ikke ser på det som noe som helst aktuelt å bli værende uten Champions League neste år, mens han kanskje kunne blitt værende og fortsatt dette prosjektet sitt et par sesonger til med CL. Da. Så det mye, mye på spill. Det blir jo litt overraskende når du sier at du tror han går til dette her med en defensiv tilnærming, for det, jeg tenkte jo nå etter at man alltid land denne håpløst nevrotiske 2-1-seieren mot Leeds, at man da ved å ha dette firepoengs forspranget mot naboen da, egentlig tvinger dem fram. Selvfølgelig har han et litt hakke tyngre kampprogram de siste to, men jeg tenker jo at et Tottenham-lag egentlig må fram og vinne her. Så nei, det blir interessant å se. Du kan jo fort finne på å ha rett med tanke på at Conte har denne ene fantastiske oppskriften som har funket nå de siste månedene. Veldig lite annet som funker der, men stå en treer tilbake der og la de tre på topp gjøre resten, så har det funket farlig bra for dem det. Nei, vi får se. Vi har jo fått mange spørsmål om dette derby, så nå har vi på en måte svart ut litt av de, men enkelt og greit, da, vi skal runde av nå. Du har fått på overtid allerede. Vi har fått spørsmål fra Jon Pettersen på Twitter. Han ønsker egentlig bare å høre om du tenker at Arsenal tar denne siste Champions League-plassen, kanskje til og med en tredjeplass.
Ja, nei, jeg føler ikke at jeg kan svare noe annet enn ja i den sammenhengen her. Så ja, jeg tror det. Men det tror jeg faktisk, og det vil være så utrolig verdifullt for hele prosjektet. Det vil være, det vil sannsynligvis sikre Arsenal noen flere hakk bedre spillere, og det vil, som du egentlig sa, det vil gjøre... Det vil på en måte sende dette prosjektet 2-3 år frem i tid, målt opp mot det som man kanskje tenkte var sannsynlig. Så ja, jeg tror egentlig det. Jeg synes de viser modenhet. Og det er jo tross alt sånn at de har jo råd til å tape Nord-London Derby, og så vinne de to siste, selv om de ikke er lette. Så jeg tror de tar det. Jeg tror fort Chelsea kan finne på å snuble enda litt mer utover senvåren her, så det blir spennende.
Det gjør det. Jeg tenker det et helt nydelig sted å sette strek for den praten her. Jeg lovte jo egentlig at vi skulle holde oss til en halvtime, men den podden her kjent for å gå langt over tida, så da fikk du oppleve det du også. Det har vært veldig interessant å ha deg med, Riles. Setter veldig stor pris på at du stilte opp.
Og så bare vanlig, tusen takk.
Håper vi å se deg pitchside på Emirates også neste sesong, da. For det vil jo bety at Arsenal spiller Champions League. Nå det jo sånn at disse Premier League-rettighetene skal over til Viasat, eller Viaplay, eller hva det heter.
Nå trodde jeg faktisk det var det. Nå trodde jeg det var det du mente, at du håpet at jeg skulle gjøre en overgang ditt.
Jeg skal ikke legge meg for mye opp i det. Jeg tenker at du har vært første sesong bare i TV2, og den litt vanskelige første sesongen, den har du jo tatt med glans. Jeg tenker at hvis det blir bedre enn dette her også, så har jo TV-seerne enda mer å glede seg til.
Ja, det andre sesongen som vanskeligst, som sagt.
Ja, det blir uten Premier League, da. Men det vel mye annet og ålreit å sette tenna i uansett.
Det det.
Ja. Nei, men takk skal du ha, Riles. Du får en god avslutning på sesongen, og fortsatt godt, hva skal jeg si, god tid inn mot sommeren. Bare å nyte sola videre.
Tusen takk, og lykke til på, først på torsdag, og videre utover den nervepirrende våren.
Tusen hjertelig takk skal du ha. Ha det bra. Tusen takk til Arilis. Da det altså bare å krysse fingrene for at han blir å se onsite på Emirates til høsten for å dekke Ødegaard & Co, ettersom vi da i så fall tilbake i Champions League. En sliten Magnus tilbake i gamlelandet i morgen, og så får vi se hvor mye pollingene blir i nær fremtid. Det uansett på sin plass å ønske alle med Gunners lykke til med egne nerver på torsdag, og håpe på at det som I så fall blir tiårets deiligste seier et faktum når vi nærmer oss midnatt på torsdag. Allsang på Emirates fikk hårene til å reise seg I dag, og nok en gang må vi dermed nesten runde av podden med litt Louis Dunford. Tusen takk til deg som lytter, så vi plutselig tilbake med en ny episode når du minst venter. Ha det bra!